Sengulu Sarapski, Köhne Bakı.
Ayrım 16.
Ərəblinski, Sengulu, mən bir tövr ilə başımı qurtardım. Görək, sən nə edəcəksən? Mən heç nə danışmadan səhnəyə çıxdım. Bilmədim, hardayım. Nədənsə mənə bir həvəs, bir ilham gəldi ki, heyratını nə sayaq başladığımı özüm də bilmədim. Məni alqışladılar. Bir az da həvəsləndim. Özüm-özümə deyirdim ki, səsim yerindədir. Qorxum yoxdur. Heyratı çalınır, mən gözümün ucu ilə səhnə arxasına baxıram. Səhnə arxasındakı aktrisalar musiqinin taktı ilə rəqs edirdilər. Ərəblinski gülümsəyərək onlara diqqət yetirdi. Ürəyimdə deyirdim, Sengulu, tutdurmusan, bək dayan. Heyratını qurtardım. Sonra bir bayatı oxudum. Gürültü ilə alqışlandım və bayatını təkrar etdim. Alqışlayıb bir də çağırdılar. Qarabağ şikəstəsi oxudum. Alqışladılar. Yenə şikəstəni təkrar etdim. Səhnə arxasına qayıtdım. Alqışlara baxmayaraq qət elədim ki, daha oxumayın. Ərəblinski mənə yanaşıb dedi, Hüseynqulu, bir kompozitor xahiş edir ki, bayatını bir də oxuyasan. İndi nə deyirsən, oxuya bilərsən? Dedim, Hüseyn, canın üçün səhərəcən oxusam yorulmaram. Bir gör hardıyıq, Moskva cəmaatına konsert veririk. Burada da oxumasam, bəs harda oxuyacağam? Qayıdıb heyratını təkrar etdim. Konsert bitəndən sonra bizi əhatə elədilər. Çoxları bizim ilə tanış oldu. Hüseyndən bayatı xahiş edən kompozitor indi adı yadımdan çıxıb. Gəlib əlimi sıxıb razılıq elədi və mənə belə bir sual verdi. Nə üçün şərqin musiqisi qəmgindir, ağlamalıdır? Dedim ki, düz deyirsiniz, çünki şərqin öz halı ağlamalıdır. Odur ki, musiqisi də daima ağlayır. Nəysə, konserti verib Bakıya qayıtdıq. Nə gördük? Nicat bütün dor dibindən qaçanları, qırxlotuları yığıb hər göldən bir qurbağa artist olub. Belə ki, Bakıda incəsənət işləri çox tənəzzüldə idi. Səhnə olmuşdu mədaxil yolu. Nəşri, Marifə pul lazım olanda Nicat ilə birləşib müsamirə verirdi. Səfa Marif cəmiyyəti də bu qayda ilə ittihad ilə bir truppa düzəltmişdi. Səhnə dönmüşdü toyxanıya. Ərəblinski çarəsizlikdən bu cəmiyyətlərin çağırışını qəbul edib rejissorluq edir və bir tövr gününü keçirməkdən ötürü gedib işləyirdi. Həmin illərdə Tiflisdə bir dram truppası təşkil olmuşdu və Ərəblinskini də oraya rejissorluğa dəvət etmişlər. Bu barədə o mənimlə məsləhətləşdi. Mən dedim ki, burada qalıb xaltura tamaşalara rejissor olmaqdansa gedib Tiflisdə işləmək məsləhətdir. Biz də hələ Bakıda qalaq, görək başımıza nə gəlir. Ərəblinski mənimlə razılaşıb, birazdan sonra Tiflisə getdi. Mən Üzeyir bəy ilə Şah Abbas və Xurşud Banu operasını hazırlayıb, 1912-ci il martın 15-də səhnəyə qoyduq. Şah Abbası mən, Xurşud Banunu Ağdamski, Mustavərin rolunu Hənifə Teriqulov ifa etdi. Həmin il Üzeyir bəy Əsli və Kərəm operasını yazırdı. O vaxt opera yaxşı gəlir verdiyi üçün bir çox kompozitorlar əmələ gəlmişdi. Görün, aləm nə aləm idi ki, dəllək ağali Üzeyir bəyin qabağına çıxıb, o da Əsli Kərəm yazmışdı. Dəllək ağali mənimlə Ağdamskini də çağırtdırmışdı. Necə deyərlər, Həsən də qəlyan çəkər, Hüseyn də qəlyan çəkər, təmbəki bol olanda. Üzeyir bizi çağırıb dedi ki, eşitdiyimə görə dəllək ağali Əsli və Kərəm operasını yazıb. Sizi də çağırır, gedəcəksinizmi? Əgər gedəcəksinizsə, mənə qabaqcadan deyin, mən də öz işimi bilim. Ya mən, ya dəllək. Biz cavab verdik ki, ağali özü nədir ki, yazdığı opera nə olsun? Onun bir savadlığı, musiqidən xəbəri olmadığını biz yaxşı bilirik. Ağali bizdən naümid olduqdan sonra Bakının oxuyan çalanlarının bir neçəsini başına yığıb, Əsli Kərəm tamaşasını oynatdı. Kərəmin rolunu Rəngsaz Qulam Hüseyn, Əslinin rolunu Nur Məhəmməd Məmmədov oynadı. Tamaşa günü mən oradaydım. Başa düşə bilmədik ki, bu opera idi, konsert idi, yoxsa meyxana idi. Cəmaatın çoxsu tamaşa qurtarmamış, salonu tərk edib çıxıb getdilər. Qalyorkadan belə səslər gəlirdi. Ədə, o boyda da əsli olar, lap erkək əslidir ki, erkək əsli. Həmin ildə Sabiq Maylov teatrında Üzeyir bəy Hacıbəyovun yazmış olduğu Əsli Kərəm operası tamaşaya qoyuldu. Kərəmi mən, Əslini Ağdamski, Keşşi Terequlov, İsfahan Şahının rolunu Mirzə Muxtar Məmmədov oynadı. Bu qayda ilə opera repertuarı düzəlirdi. Bu zaman Müslüm bəy Maqamayev Lənkərandan Bakıya gəlmişdi. Üzeyir onu bizimle tanış edip dirijörlüğü ona tapşırdı. Üzeyir Bey musiki birliğini artırmak için Leningrad'a, sabit Petersburg'a gitmek istedi. Nicat'a müraciət elədik. Nicat kömək etmək istəmədi. Üzeyir Bey özü Leningrad'a getdi. Nicat gördü ki, opera getdikcə inkişaf tapır. Dramanın gəliri isə azalır. Başladılar bizə kömək əvəzinə mane olmağa. Biz Leyli və Məcnunu oynamaq istədikdə gedib polisə şikayət etdilər. Polis Müslüm Ağamayevi çağırıb onu danışdırandan sonra deyib ki, gedin bir tövür barışın. Nicat cəmiyyətinin Leyli və Məcnundan əli üzüldüyündən sonra başladılar mətbuatda operanı tənqid etməyə. O vaxt çox jurnallar çıxırdı. Molla Nəsrəddin, Zəmbur, Tuti və Məzəli jurnalı. Nicat başladı mətbuat vasitəsi ilə bizə mane olmağa. Zəmbur jurnalında bir şəkil çıxdı. Şəkil belə idi. Sarabski bir qızın qucağında oturub, çiynində şinil, başında Bayarski papaq, damağında siqar. Qıçlarını qoyub bir-birinin üstünə. Qızın da bir əlində dəf, bir əlində lira oturub teatrın üstündə. Teatrın sütunları yıxılıb. Ərəblinski qalıb uçulmuş sütunların altında. Ağzından qan axmaqdadır. Həmin şəkilin altında bu sözlər yazılmışdı. Ay opera, opera, cəmaatı soy, opera, opera. Kəblə qubad nərildisi, kös nağara gürültüsü, cəmaatın hırıldısı. Ay opera, opera, cəmaatı soy, opera, opera. Müslüm bəy Maqamayev ilə mən işi bu tövr gördükdə istədik Nicat ilə danışaq ki, onlara pul lazım olanda gələk Leyli və Məcnunu onlar üçün oynayaq. Ancaq bizə zəhmət haqqı versinlər. Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük. Bakıda bir cəmiyyət də əmələ gəldi. Qadınlar Maarif Cəmiyyəti. İndi də bunlara pul lazım idi. Necə olsun? Odra, teatr artistlərini çağırarıq, bir teatr qoyarıq. Çoxlu pul götürərik. Səhnədən yaxşı çörək ağacı hardadır? Amma bu cəmiyyətin başında hamısı milyoner arvadları dururdu. Məni, Ağdamskini, Mirzə Muxtarı çağırdılar ki, gərək onlar üçün Leyli və Məcnun oynayaq. Cavab verdik ki, nə olar, sənətimizin adı nədir? Oynarıq. Bu şərti ilə ki, Sarabskiyə 100, Ağdamskiyə 75, Mirzə Muxtara 50 manat verilsin. Bizim bu təklifimiz onların xoşuna gəlmədi. Dedilər ki, elə şey olar, bu cəmiyyətdir, gərək havayı oynayasınız. Mən dedim ki, əgər cəmiyyəti belə yüksək tutursunuzsa, siz milyonersiz, hərəniz 100 manat veriniz, cəmiyyətin işi düzəlsin. 100 manat ilə sizdən bir şey əskilməz. Biz kasıb artistlərdən nə istəyirsiniz? Bu söz onların çox acığına gəldi. Əlaçsız qalıb bizim istədiyimizi verərək bizi çağırdılar. Leyli və Məcnunu oynadıq. Tamaşadan sonra razılıq əvəzinə Tuti jurnalı bizi yaxşı bəzəmişdi. Ərəblinski heç Bakıda olmayıb. İşdən xəbəri olmaya-olmaya onun adını qoymuşdular Ərhamski. Sarabski olmuşdu Corabski. Ağdamski olmuşdu Ağdivarski. Neçə gündən sonra məni qulluqdan da çıxartdılar. Çünki o vaxt şəhər upravası milyonerlərin əlində idi. Mən də işsiz, əlaçsız qaldım. Aradan bir az keçdi. Dərbəndə getdim. Orada Leyli və Məcnunu oynamaq istəyirdim. Yerli həvəskarları başıma yığıb məşq elədiyim zaman Dərbəndin polismeistri Hacı Başırıb üsulluca məni çağırtdırıb dedi. Sarabski sizsizmi? Bəli, mənəm. Cavab verdim. O mənə dedi. Bakıdan mənə Nicat Maarif Cəmiyyəti tərəfindən bir telegram gəlib ki, sizdən Leyli və Məcnunu üçün 200 manat alım. Sonra tamaşaya icazə verim. Mən cavab verdim ki, Leyli Məcnun Üzeyir bəy Hacıbəyovundur. Nicata nə dəxli var? Dedi, çünki telegram mənə cəmiyyətdən gəlib. Ya gərək tamaşanı verməyəsən, ya da 200 manatı verəsən. Çox danışdıqdan sonra polismeister mənə dedi ki, yaxşı olar tamaşanı verəsiz. Dərbənd cəmadı gəlib tamaşa eləsin. Mən pulu saxlaram. Bakıya gedib məsələni həll edərsən, kimdən telegrama gəldi, mən pulu onun üçün göndərərəm. Bəli, tamaşadan cəm olan puldan 200 manat polismeisterə verib oynadıq. Mənə bir elə pul qalmadı. Bakıya qayıdıb gördüm ki, Kaspi qəzetində məni oğru adlandırıblar. Güya mən Leyli və Məcnunu oğurlayıb aparıb Dərbənddə oynamışam. Mən haray eləyirdim ki, Leyli və Məcnun Hacıbəyovundur, Nicata dəxli yoxdur. Mənə cavab olaraq dedilər ki, o bizim işimizdir. Hər yerə getdim, heç kəs mənim sözümə qulaq asmadı. Ara yerdə zəhmətim getdi. Birisi də məni ələ salaraq belə dedi. Zurnan əlində, yelin qarnında. Çala bildikcə çal. Mən də dinməkcə oturdum yerimdə. Məsəl var deyərlər ki, Musa tək kişiyə verib bir eşək, eşək tək kişiyə verib min köşək. Artistlər avarə vətən olub, hərəsi bir tərəfə dağıldı. Mən də Şəkiyə getdim. Həvəskarları cəm edib, bir-iki dram əsəri verib Bakıya qayıtdım. Ərəblinskini görə bilmədim, dedilər Ərəblinski Həştərxana gedib. Həştərxanda tatar artistlərindən aktrisa İzzət Tulina ilə tanış olub, orada bir neçə tamaşa verib sonra Bakıya qayıtmışdı. 1912-ci ildə Rus Dram Teatrı Moskva Yanğısı yoxsa 1812-ci il tarixi əsəri müvəffəqiyyətlə mövqeyi tamaşaya qoymuşdu. Biz o zaman bu fikrə düşdük ki, nə üçün ruslar oynasın, biz oynamayaq. Biz bu fikirdəykən deməklə Nicatın fikrindən keçirmiş ki, həmin əsəri tamaşaya qoysun. Həmin bu söhbət arasında axşam saat 8-də Nicatdan dəvətnamə aldıq. Ərəblinski, mən, Vəli getdik, bilək görək bizi nə üçün çağırıblar. Söhbətdən məlum oldu ki, Moskva yanğısını mövqeyi tamaşaya qoymaq istəyirlər və bizə təklif edirlər ki, gəlin oynayaq. Biz fikir elədik, baxdıq gördük ki, Nicatda məşq eləyib əsəri hazırlamaq yaxşıdır. Çünki tarixi əsər olduğu üçün zəhməti çoxdur, başqa yerdə mümkün olmayacaq. Əl qərəz razı olub, Moskva yanğısını məşq edib, onu gözəlcəsinə hazırlayıb oynadıq. Napolyon Ərəbski, Barklay de Tolli Murad Muradov, Kutuzov Mehdi Hacinski, Balaşov Sidqi Ruhulla, Rus knyazları və fransız generalları rollarında İmran Qasımov, Əhməd Qəmərlinski, Mir Mahmud Kazımovski, Əbülfət Vəliyev oynayırdı. Mən həm rejissor idim, həm də italyan rolunu oynayırdım. Birinci pərdə qurtarıb, ikinci pərdə Napolyonun divanxana otağı göstəriləcək. Hər kəs öz yerində, salon sakin. Hamı diqqətlə Napolyonun çıxışını gözləyir. Rus generalı Napolyonla görüşəcəkdi. Napolyon, Ərəblinski, sol əli belində, sağ əli döşündəki düymələrinin arasında. Məğruranə səhniyə gəlir ki, general Balaşov ilə danışsın. Saymazyana gəlib Balaşova əl verib dedi, Səfalar olsun, general. Ərəblinskinin bu çıxışına cəmaat diqqət ilə tamaşa edirdi. Doğrudan da Ərəblinskinin çıxışı bir sənətkar çıxışı idi. Biz alqış gözləyirdik. Amma alqış əvəzinə görün nə oldu. Qəflətən qalyorkadan birisi bir şəkki buraxdı. Cəmaat özünü saxlaya bilmədi. Nizam pozuldu. Gülməyə başladılar. Ərəblinski çaşbaş qalıb, üzünü tutdu mənə və üsulluca Hüseyn qulu, bu köpək uşağı nə qayırır, dedi. Mənə şəkki bağlayırlar. Səhnədəki aktorları da gülmək tutdu. Mən dərhal Ərəblinskiyə dedim. Mah vermə, mah vermə, işində ol. Ərəblinskidə o qədər sənət yüksəkliyi var idi ki, özünü itirməyib dərhal salonu əl aldı və üzərinə götürdüyü vəzifəni layiqincə yerinə yetirərək öz rolunu axıra dək oynayıb başa vurdu. Bundan başqa 1917-ci ildə Ərəblinskinin Neft və Milyonlar Səltənətində adlı kinoda milyoner Lütvəli bəyin roluna çəkdilər. Onun afişası muzeydədir. 1913-cü ildə Qarabağa getdim. Orada Əbülfət Vəliyevə rast gəldim. Onu nə gün də gördüm. Ayağında bir nazik məs, əynindəki paltarı köhnəlmiş, cibində bir qəpik pul yox, demək olar ki, çox pis aldı. Bunu yazmaqla onu demək istəyirəm ki, o vaxt artistlərə baxan yox idi. Nəysə, Əbülfəti Qarabağda özümüzə yoldaş eləyib Leyli və Məcnun, Əsli və Kərəm, o olmasın bu olsun tamaşalarını göstərdik. Bir qədər Əbülfətin halını yaxşılaşdırıb Bakıya qayıtdım. Gördüm ki, Mirzə Cəlil Yusifzadə Fərhad və Şirin adlı təzə bir opera yazıb. Notaya salanı da kamança çalan Aganezaşvili. Fərhad və Şirin operasının musiqisini Aganezaşvili yazmışdı. Məni çağırdılar Fərhadın rolunu oynamağa. Mən getmədim. Bunlar da xanəndələri başlarına yığıb, Magalyan adlı bir rejissoru da dəvət etmişdilər. Haman rejissor quruluşu ilə Fərhad və Şirin operasını iki gün bir gün ortaya hazırlayıb, mövqeyi tamaşaya qoydular. Cabbar Qaryağda oğlu Fərhad, İzabella Şirin rolunda oynayırdılar. Amma necə oynayırdılar? Xırda-xırda məktəb uşaqları Müslümün balaları kimi səhnəyə gəlib qayıdırdılar. Solistlər də yerlərindən tərpənmirdilər.
Ayrım sonu.